Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Izraeli grumbullon trupa këmbësorie në kufi me Gazën. Shëbaja i dhuron dron policisë Kosovës. Stoltenberg thot se rritja e pranisë NATO-s në Kosovë ishte e rëndësishme. Si mbeti Kosova edhe pa termocentral edhe pa 20 milion euro. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Forcat mbrojtëse të Izraelit kanë dërguar trupa këmbësorie, artileri dhe mbi 300.000 rezervist në afërsi të kufirit me Gazën, 5 ditë pas sulmit befasues të militantëve të Hamasit në jug të Izraelit. Forcat izraelite sot e kanë rindërtuar barierën për rreth Gazës, të cilën e thyen militantët e Hamasit për ta kryer sulmin më vdekjeprurës palestinez në historinë e Izraelit. Ushtria izraelite tha sot se numri i përgjithshëm i të vrarëve në Izrael ka arritur në 1200 dhe se më shumë se 2700 njerëz janë plagosur. Ata janë afër ripit të Gazës duke u përgatitur ta ekzekutojnë misionin që u është dhënë nga qeveria e Izraelit dhe ky mision është për t'u siguruar se Hamasi në fund të kësaj lufte nuk do të ketë më ushtrime të cilën mund t'i kërcënoj apo vras civilët izraelit, than forcat izraelite. Policia kufitare e Izraelit i ka vrarë dy palestinez në lindjen e aneksuar të Jeruzalemit, pasi ata kishin hedhur fishek zjarr dhe gur në drejtim të oficerëve, njoftoi sot policia izraelite. Incidenti ndodhi mbrëm në lagjën Siluan, derisa oficerët po patrullonin në këtë zonë, tha policia kufitare në një komunikat. Një oficer u godit nga fishek zjarret si pasaj. Si përgjigje ndaj kërcënimeve me jetë, oficerët e policisë kufitare kanë shtënë me armë ndaj dy sulmuesve, të cilët më vonë u konfirmuan të vdekur, thuhet në komunikat. Ripi i Gazës mund të jetë në prag të një krize të re humanitare nëse nuk lejohet depërtimi i ndihmave për 2.3 milion banorë që jetojnë atje, paralajmërojnë organizatat e ndihmave. Marta Lorenzo nga Agjencia për Refugjatët Palestinez e Kombeve të Bashkuara thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se prej se Izraeli urdhëroi rrethimin e plotë të Gazës më 9 tetor, organizata e saj nuk ka mundur të deportojë me ndihmë shtesë. Do të na duhen korridore humanitare që të vazhdojnë të dërgojmë artikuj, thot Lorenzo, drejtore zyrës përfaqësuese të kësaj agjencie për Evropën. Bisedën me të e zhvilloi Valona Tela.
Ms. Lorenzo, a mund të na thoni se si është situata në Gazë, bazuar në informacionet që keni tash për tash?
Ajo ndryshon shumë shpejt. Kemi parë që në ditët e fundit ka pasur një zhvendosje masive të njerëzve në strehimore tona. Kur them strehimore, u referuam shkollave. Kemi 64 shkolla që shndërohen në strehimore kur ndodh një krizë. Tani për tani kemi rreth 137.000 njerëz të zhvendosur atje. Jemi gati të arrim kapacitetin ton maksimal, sepse në momentin që bëhen 150.000 njerëz, do të jetë shumë e vështirë të akomodohen më shumë. Mendoj se kjo është rëndësishme. Duhet theksuar, po ashtu se derisa vazhdon përshkallëzimi i situatës, dërgimi ndihmave tona humanitare bëhet gjithnjë e më i vështirë. Para se të fillonte kriza, ne kemi ofruar ndihmë humanitare, ndihmë ushqimore dhe këto programe është dashur të ndërpriten. Nëse për shembull i referohem ndihmës ushqimore, e kam fjalën për 1.2 milion njerëz që na kupton pothuajse 60% të popullsisë së përgjithshme në Gazë. Aq varen nga ndihmat ushqimore që siguron agjencia.
Çfarë furnizimesh ka aktualisht në Gazë kur bëhet fjalë për ushqimin, ujin dhe produktet e tjera kryesore?
Other main supplies.
I cannot speak on behalf of others.
Nuk mund të flas në emër të tjerëve sepse nuk I kemi informacionet e plota. Por ajo që mund ju them është se ne I kemi depot tona ku kemi furnizime, ushqime dhe artikuj bazë që mund t'ju shpërndahen banorëve palestinez. Por sigurisht ato nuk do të zgjasin përgjithmonë. Këto burime do të shterohen shumë shpejt. Do të na duhen korridore humanitare që të vazhdojmë të dërgojmë artikuj në Rripin e Gazës. Në anën tjetër ne kemi nevojë që dhuna të ndalet sepse është shumë vështirë të ofrohet ndihmë humanitare nëse nuk keni në gjendje të lëvizni të sigurt brenda instalimeve të ndryshme që keni.
Izraeli deklaroi më 9 tetor rrethim të plotë të Gazës. Çfarë do të thotë kjo për popullsinë që jeton atje dhe për punën tuaj gjithashtu?
We should not forget that Gaza was already under siege.
Nuk duhet të harrojmë se Gaza ka qenë në ndërthim në 16 vjetët e fundit. Kjo nuk është kriza e parë, është e shtata nga viti 2007. Rrethimi do të thotë natyrisht ndërprerje totale e shërbimeve tona. Kemi pasur 300.000 fëmijë të regjistruar në shkollat tona, në 280 shkolla. Arsimimi është ndaluar. Shërbimet shëndetësore nuk kanë ndaluar plotësisht, por mund të ofrojmë vetëm shërbime minimale, pra kujdes parsor shëndetësor. Furnizimi me energji elektrike nuk është I garantuar, furnizimi me ujë nuk është I garantuar. Uji vetëm ishte I ndotur sepse 99% e ujit në gaz nuk është I pishëm. Pra situata ishte e keqe dhe unë mendoj se me këtë krizë ajo vetëm mund të përketësohet.
And I think with this crisis it can only get worse.
Since the compressor është shpallur rrethimi I plotë, a keni qenë në gjendje të dërgoni ndonjë ndihmë?
Send aids there?
I don't have the details with me in
Nuk kam detaje nëse ka ose jo negociata për të dërguar ndihmë brenda Gazës, por nuk kemi qenë në gjendje të dërgojmë asgjë shtesë atje. Kufijt janë të mbyllur dhe për këtë arsye në këtë moment nuk është e mundur të dërgojmë ndihmë humanitare.
It is not possible at this moment to bring humanitarian aid.
Are you in any jeni në negociata me dikë?
No, that's not us. Obviously, we do not have
Ne nuk kemi mandat politik. Natyrisht ne koordinohemi me agjencitë tjera të OKB-s për të siguruar se ndihma humanitare arrin te kushdo që është në nevojë. Dhe sigurisht bëjmë thirrje për ndalimin e armiqësive, si dhe për hapjen e korridorëve humanitare në mënyrë që të kalojnë si ndihmat, ashtu edhe punonjësit humanitar.
Of humanitarian workers to be guaranteed.
Do you have any information? A keni informacione për spitalet, ekipet mjekësore, a janë duke funksionuar?
We do not operate hospitals, what we
Ne nuk operojmë spitalet, por ajo që dëgjojmë është se ato janë të mbipopulluara, nuk kanë kapacitete dhe po mbarojnë furnizimet mjekësore. Ne operojmë me klinika të kujdesit parsor shëndetësor ku ofrohen shërbime, shembull për pacientët kronik ose për gratë shtatzëna. Pacientët me diabet kanë nevojë për mjekim apo gratë shtatzëna për monitorim. Ajo që ne jemi përpjekur të bëjmë është të mbajmë ato qendra shëndetësore të hapura, të paktën për një numër të kufizuar orësh dhe më pas të sigurojmë që kemi një lidhje telefonike në mënyrë që njerëzit të mund të na kontaktojnë në rast se kanë nevojë për konsultime.
Connection so that people can reach us out in case they need consultation.
Are you sure? A janë të sigurta strehimoret e juaja?
I wish I could say that they are
Do të doja të mund të them se ato janë 100% të sigurta. Një strehimore e jona me 200 njerëz brenda është goditur. Për fat të mirë nuk është lënduar askush, por është goditur. Por këto qendra duhet të jenë të mbrojtura në çdo
kohë.
Si ndihen njerëzit në përgjithësi?
Njerëzit janë shumë të friksuar. Nëse vlas për pjesëtarët e stafit ton, është shumë e vështirë të kërkosh atyre që të punojnë dhe të shpërndajnë ndihmë humanitare për njerëzit në nevojë, në kohën kur ata luten për fatin e familjarëve të tyre.
Palestinezët janë të ndarë në disa fraksione në luftën e tyre për të pasur shtet. Dy kryesoret janë Fatahu dhe Hamasi. Njëri e pranon shtetin e Izraelit, tjetri synon tashbëjatë. Por me raste, grupet e kanë luftuar edhe njëra tjetrën. Pse ndodhë kështu, Krenare Cuboli shpjegon në vazhdim.
Palestinezët protestojnë vazhdimisht kundër Izraelit. Por prej vitesh, vet palestinezët janë të ndarë në përfronte të ndryshme dhe me raste e kanë luftuar njëri tjetrin. Se ekzistojnë të ndajsime së tyre? Shpjegojmë në pak minuta. Dy fraksionet kryesore palestineze janë Fatahu dhe Hamasi. kush qëfar është. Fatahu është grupi themeluar nga Yasser Arafati në vitet 50. Fillimisht ka promovuar luft armatosur kundër Izraelit me qëllim të krijimit të shtetit palestines. Mirë po më vonë, ka eshur dorë nga dhuna, e ka njohur të drejtën e Izraelit për të ekzistuar dhe liderët e saj kanë qenë në krye të bisedimeve për paqe, me qëllim të arritjes së zgjidhjes për formim të dy shteteve. Lideri kësaj partie sot është Mahmud Abbas, i cili si kryetar i autoritetit palestinez, i përfaqëson palestinezët në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe konsiderohet partner ndërkombëtar për ngjalljet të procesit të paqes. Hamasi në anën tjetër është krijuar më 1987. Ky grup jo që nuk e njeh shtetin e Izraelit, por është i përbetuar për të shkatruar atë dhe për të formuar një shtet islamik. Pjesërisht apo plotësisht, ky grup konsiderohet terrorist nga Izraeli, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. E përbashkëta e vetme e dy grupeve është se njësoj synojnë të krijojnë shtetin palestinez në territoret e pushtuara nga Izraeli në luftën e vitit 1967, në Bregun Perëndimor, Gaz dhe Jeruzalemin Lindor. Kush çfarë udhëheq? Prej herës së fundit kur janë mbajtur zgjedhjet në territoret palestineze më 2006, Gazën e udhëheq Hamasi, ndërsa një pjesë të Bregut Perëndimor e udhëheq Fatahu. Për shkak të mos pajtimeve për rezultatin zgjedhor të atij viti, pati shpërthyer një luftë të shkurtër civile që la dhjetra të vrarë. Fatahu është detyruar të largohet nga Gaza dhe që atëherë Hamasi lufton Izraelin prej atje. Si rezultati sulmeve të vazhdueshme të Hamasit kundër Izraelit, qeveria e grupit është përballur me sanksione të ashpra ekonomike dhe diplomatike nga Izraeli dhe aliatët e tij perëndimor. Pas largimit të forcave besnike të Fatahut në 2007, Izraeli bashkë me Egjiptin kanë krijuar bllokadë në hyrje-dalje të Gazës për të pamundsuar furnizimin e Hamasit me armatim. Përpasojnë mbi 80% e popullsisë mbi 2 milionë të Gazës varet prej ndihmave humanitare për shkak të izolimit mbi një dekadë. Banorët atje përballen edhe me mungesë të rrymës, ujit dhe ilaçeve.
Familja ime ka 10 anëtar, shtëpia ime është shkatruar me 2014 dhe ende po vuajm. Nuk kam shtëpi, ajo nuk është rindërtuar kurr.
Jemi ulur në tavolinë për të ngrëndjath. Ata janë shumë të rritur. Nuk kemi gatuar asgjë, po i presim ndihmat. Nëse na i ndalin ndihmat, ne do vdesim urie.
Kë duan palestinezët? Një sondazh publikuar më 2021 nga Qendra Palestineze për Politika dhe Analistë Sondazheve ka gjetur se 53% e palestinezëve besojnë se Hamasi është grupi që e përfaqëson më së miri popullin palestinez dhe vetëm 14% e përkrahin Partinë Laike Fatah. Autorët e sondazhit e kanë konsideruar rezultatin si ndryshim dramatik. Kush i mbështet dy fraksionet? Ndër vite, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë darë fonde për qeverinë e Fatahut me qëllim të izolimit të Hamasit në Gaza. Hamasi mbështetet nga Irani, i cili ndan fonde për grupin dhe e ndihmon me armë e trajnime. Disa përpjekje për të arritur pajtueshmëri mes Hamasit dhe Fatahut kanë ndështuar. Ndasitë tyre të thella kanë rezultuar me paralizë politike dhe dëmtim të aspiratave për formim të një shteti palestinez. Këshilli i Sigurimit i OKB-s dhe organizmat të tjerë ndërkombëtar besojnë se paqja mes izraelitëve dhe palestinezëve mund të arrihet në ekzistimin e dy shteteve të pavarura. Por disa njohës të rajonit thonë se asnjëra palë nuk ka aktualisht apetit për të negociuar.
Vazhdojmë me zhvillime nga vendi. Shtetet e Bashkuara sot i kanë dhuruar policisë dhe inspektoratit policor të Kosovës 7 dron. Gjatë një ceremonie të nënshkrimit të donacionit në Prishtinë, ambasadori amerikan Jeffrey Hovenier tha se ndihma e fundit e SBA-s për institucionet e zbatimit të ligjit në Kosovë pasqyron përkushtimin afatgjatë të tyre për zhvillimin e policisë së Kosovës.
Kjo është dëshmi shtesë e besimit të SBA-s ndaj Kosovës për kryerjen e misioneve të varura në luftë kundër narkotikeve dhe zbatimit të ligjit.
Donacioni amerikan për policinë e Kosovës vjen rreth 3 javë pasi ajo u sulmua nga një grup i armatosur serbësh në fshatin Banjsk në komunën e Zveçanit më 24 shtator, ku mbeti i vrarë Reshteri Afrim Bunjaku.
Given the extent of criminal activity by organized crime groups in the region,
duke e parë shkallën e aktiviteteve kriminale të grupeve të organizuara në rajon, këto mjete fluturuese papilot do të jenë një burim mjetik i organeve të zbatimit të ligjit në Kosovë për të luftuar veprimtaritë kriminale në tokë dhe në ajër.
Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, tha se policia do të mundohet i përdor dronët e dhuruar nga SBA-ja në mënyrën më të mirë të mundshme.
Është një donacion jashtëzakonisht i nevojshëm dhe i çmueshëm nga policia e Kosovës dhe ndikoj pozitivisht në ngritjen e kapaciteteve të policisë për të menaxhuar situata në teren, si nga aspekti menaxhimit të eventeve të mëdha, si në aspektin e protestave, koncerteve, manifestime publike, po ashtu dhe në monitorimin e kopjeve të Kosovës dhe në operacionet tjera të hetimit që policia e Kosovës do t'i kryejë në tandem.
Policia e Kosovës përdori dron për të agjeruar dhe identifikuar organizatorin e sulmit në Banjsk, Milan Radojičić, i cili më vonë e mori përgjegjësim për sulmin. Serbia i ka hedhur poshtë akuzat e Kosovës se ajo qëndron pas sulmit të cilësuar nga autoritetet kosovare si tentim për ta aneksuar veriun e Kosovës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se autoritetet serbe do të ngrenë akt akuzën ndaj Milan Radojičićit pasi të përfundojnë hetimet që janë duke u zhvilluar kundër ish nën kryetarit të listës serbe, i cili mori përgjegjësim për sulmin në veri të Kosovës. Prokurori po e ndjek atë për krime serioze, të cilat ai vet i ka pranuar. Hetimi do të vazhdojë dhe më pas do të ngrihet akt akuzë. Kjo do të tregojë se prej nga kanë ardhur paratë dhe armët e paligjshme. Zbulimi i kësaj është obligim ynë ndërkombëtar dhe kjo do të bëhet, tha Vučić sot gjatë një vizite në një institut mjekësor në Beograd të Serbisë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka cilësuar sot si të rëndësishëm shtimin e trupave të misionit paqëruajtës të aleancës në Kosovë, KFOR, pas rritjes së tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë si pasojë sulmit vdekjeprurës ndaj policisë së Kosovës në veri të vendit muajin e kaluar. Më 6 tetor, NATO ja njoftoi se 200 ushtar britanik mbërritën në Kosovë, të cilët ju bashkuan kontingjentit britanik prej 400 ushtarësh që ndodhen tashmë në vend. Kemi parë rritje të rëndë të tensioneve atje, prandaj është e rëndësishme që NATO-ja ka rritur planinë e saj në Kosovë, tha Stoltenberg sot para takimit dyditor në Bruxelles të ministrave të mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s, ku do të diskutohet edhe për misionin e kësaj aleancë në Kosovë. Më 6 tetor, Gjermania tha se do t'i dërgojë rreth 150 ushtarë në Kosovë në prill të vitit të ardhshëm. Projekti për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re përfundimisht ka dështuar. Kosova mbeti pa termocentral dhe i humbi 20 milion euro nga padia që kompania amerikane Contour Global i bëri Kosovës. Ndjekim raportin e zgjeruar lidhur me këtë temë nga Luljeta Krasniqi.
Kosovës janë shterur të gjitha mundësit për të sfiduar kompaninë amerikane Contour Global në lidhje me kontratën për termocentralin Kosova e Re, thonë njohës të këti rasti. Tre vjet më parë, Kosova përfundoi në gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit pasi kompania amerikane e fajsoi për mos respektim të kontratës për ndërtimin e termocentralit të ri. Javën e kaluar u bë e ditur se Kosova e humbi arbitrazhin dhe për më tepër detyrohet t'i paguajë 20 milion euro dëmshpërblim kompanisë Contour Global.
Kom pa edhe vendimin e gjykatës, mirë po në vlerësimin tim nuk mund të jetë një gjatë se tjilë, për shkak se përthuaj se gjitha provat e mundshme janë shterur në këtë procedurë të arbitrazhit.
Thot për Radio Evropa e Lirë ish avokati për gjithshëm shtetrori Kosovës, Sami Istrefi. Në Ministrinë Kosovare të Drejtësisë, si than Radios Evropa e Lirë, se avokatura shtetërore dhe përfaqësuesi ligjor e kanë analizuar vendimin final të gjykatës së arbitrazhit dhe se do të ankohen ndaj tij në gjykatën civile në Mbretërinë e Bashkuar. Radio Evropa e Lirë kërkoi më shumë detaje për ankesën që është menduar të bëhet, por deri në publikimin e këtij artikulli nuk mori përgjigje. Gjykata ndërkombëtare e arbitrazhit është institucioni kryesor i arbitrazhit në botë që ndihmon në zgjidhjen e kontesteve ndërkombëtare, komerciale dhe të investimeve. I nisur si projekt 17 vjet më parë dhe i parapar të vijej në funksion këtë vit, termocentrali Kosova e Re nuk u finalizua kur. Projekti fillestar u rishikua dhe u ndryshua disa herë, varësisht qeverive që merrnin pushtetin deri më 2017-ën. Atë vit qeveria e atëhershme e Kosovës nënshkroi marrëveshje komerciale me kompaninë amerikane Contour Global për ndërtimin e këtij termocentrali, që do të kushtonte 1.3 miliard euro. Si i tillë, projekti përfaqëson të investimin më të madh të huaj në Kosovë. Termocentrali do të funksiononte me thëngjill dhe do të kishte kapacitet prodhimi prej 500 megavatësh në orë. Me termocentralet aktuale Kosova A dhe Kosova B, që po ashtu funksionojnë me thëngjill, Kosova ka kapacitet të prodhoj rreth 800 MW rrymë në orë. Ndërtimi edhe i një termocentrali me thëngjill kundërshtoi vazhdimisht nga përfaqësuesit e shoqërisë civile, të cilët e konsideronin si të dëmshëm për mjedisin. Banka Botërore fillimisht i dha mbështetje projektit duke e premtuar edhe një lloj garancie që do t'i mundësonte investitorit marrjen e një kredie me interes të ulët. Por në vitin 2018, institucioni ndërkombëtar financiar deklaroi se nuk do të mbështesë më ndërtimin e një termocentrali të ri me thëngjill. Pavarësisht kësaj, Kontor Global tha atko se nuk do të zmbrazët nga realizimi i projektit, kështu deri në mars të vitit 2020, kur njoftoi përfundimisht tërheqjen nga projekti. Në arsyetimin e lëshuar, kompania tha se nuk do të realizojë një projekt me thëngjill, por përmendi edhe ndryshimet e vazhdueshme politike në Kosovë që kishin ndikuar në projekt. Në kohën kur ishte nënshkruar kontrata me Kontor Global më 2017, qeveria e Kosovës u thiqej nga Ramush Haradinaj. Kur kompania amerikane u tërhoq nga projekti, pushtetin e mbante një koalicion mes Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje. Asnjëra prej këtyre partive nuk e mbështeste projektin. Përveç se u tërhoq, Kontor Global e dërgoi Kosovën edhe në gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit në dhjetor 2020, për siç u tha, mos respektim të kontratës. Ish avokati i përgjithshëm shtetror i Kosovës, Sami Strefi, kujton se në atë kohë ekzistonte edhe një marrëveshje mes tri ndërmarrjeve publike të Kosovës me kompaninë Kontor Global, e cila nuk u respektua.
Të gjitha falës e përfshira në atë marrëveshje kanë qenë të detyruar të japë pëlqimet paraprake Kontor Global për nisjen e ndërtimit Kosovës së re. Dhe në këtë rast, Kosi është ajo e cila nuk ka dhënë pëlqim të tillë dhe si pasojë ka ardhur deri te kjo gjendje çfarë. Sot e kemi edhe vendimin arbitrazhit ndërkombëtar.
Ai shton se disa procedura mes palëve kanë vazhduar edhe pas tërheqjes së kompanisë me këtë të fundit duke kërkuar që të gjendet një zgjidhje. Kompania amerikane, sipas Strefit, kërkoi nga Kosova që t'i paguajë shpenzimet e bëra për fizibilitetin apo vlerësimin e projektit Kosova e Re në vlerë prej 6 milion eurosh, por se Kosova nuk pranoi. Kosova nuk arrin t'i plotësoj nevojat e mbi 1.7 milion banorëve të saj me rrymë, andaj edhe importon nga bursat e huaja. Arsyet për kapacitete jo të kënaqshme, thuhet se është vjetërsia e dy termocentraleve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Arestimi një personi në Pej mbi dyshimet se po planifikonte një sulm ndaj disa nxënësve në një shkollë ka ngritur shqetësime lidhur me sigurinë e nxënësve. Prindërit kanë shprehur disa kërkesa përmes të cilave sipas tyre nxënësit do të kishin më shumë siguri në shkolla. Ndjeki materialin e përgatitur nga Doruntina Baftiu.
Rreth 275.000 nxënës nga 6 deri në 18 vjeçar ulen në bankat shkollore nëpër Kosovë çdo javë. Por, për sigurinë e tyre, gjatë orëve sa qëndrojnë të rrethuar nga muret e shkollës, nuk ka shumë garanci. Përfaqësuesja e Këshillit të Prindërve të Kosovës në Pej, Fitore Cina, thotë se ditët e fundit ka dëgjuar histori se si fëmijët nuk kanë dashur të shkojnë në shkollë pikërisht për shkaqe sigurie.
Dhe mu vetë shoqit të kanton për fëmijët e vet, që kanë lyp për mbrëmë, dytëri rastin kanton, kanë lyp me pije dhe qëtësus, fëmija, që s'pe mergjumi. Sot me njës, ndështa dhe kanë kojt, nuk du më shku në shkollë.
Këto reagime vinë disa ditë pasi u arrestua një person në Pej mbi dyshimet se kishte disa muaj që po planifikonte një sulm ndaj disa nxënësve në një shkollë të Pejës. Pas arrestimit më 8 tetor, ndaj të dyshuarit është përcaktuar masa e parapurgimit për një muaj lidhur me akuzat për veprën penale, përgatitja e veprave terroriste ose veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës. Nëse shpallet fajtor sipas Kodit Penal të Kosovës, ai mund të dënohet nga 5 deri në 20 vjet burgim. Cena thot se Këshilli i Prindërve të Kosovës e ka ngritur si çështje mungesën e sigurisë në shkollë disa herë, pasi që thot se ky është një problem që haset në përshkollat kudo në Kosovë.
Kemi kërkuar që rritja e fuqisimit shkolla me prioritet numër 1. Si Këshilli dhe kemi kërkuar që roli psikologëve në shkolla të jetë më i fuqishëm.
Ajo shton se kërkesë tjetër e Këshillit të Prindërve për institucionet shtetërore të Kosovës është që të rritet prezenca e policëve përreth objekteve shkollore. Policia e Kosovës kishte evidentuar 592 incidente në shkolla dhe përreth tyre gjatë vitit 2022. Kjo shifër kishte qenë më e ulët në vitin paraprak, kur numri incidenteve të tilla në shkollat e Kosovës ka qenë 413. Eksperti i sigurisë Ariani Bishi thotë se as në shkolla, si në shumë raste edhe në vendet e punës të Kosovë, masave të sigurisë nuk u kushtohet rëndësi e mjaftueshme.
Është mungesë e vetësimit, por shkak se në shkollat e tuna ende nuk shpjegohet asgjë, domethënë për pjesën e rrezikshmërisë, nuk ka domethënë një kontroll mirëfillt ende, domethënë mungon tërësisht vetësimit të pjesë më dhe më me fond.
Ai thotë se hapi i parë drejt ofrimit të një niveli më të lartë të sigurisë do të ishte prezenca e policisë së Kosovës, pasi që duhet një kontroll më i rrapt lidhur me posedimin e narkotikëve dhe armëve të ftohta. Por, rruga drejt ofrimit të sigurisë në shkolla, si pas ti, nuk përfundon me kaq. Ai kërkon që shkollat të kenë edhe një plan të evakuimit në raste emergjente. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, si dhe Drejtorinë e Arsimit në PEJ, lidhur me gjendjen e sigurisë në shkolla, mirë por nuk ka marrë përgjigje nga asnjëra. Ndërkohë, lidhur me akuzat për planin e të dyshuarit për kryerjen në një sulmi ndaj nxënësve në një shkollë në PEJ, Prokuroria Speciale nuk ka pranuar të jap informata të tjera me që rasti është në fazën e hetimeve. Ndërkaq, Prokuroria e PEJ-s ka thënë që nuk mund të deklarohet lidhur me rastin, me që ai është duke u trajtuar nga Prokuroria Speciale. 5 muaj më parë, një 13 vjeçar vrau 8 nxënës e një roje në shkollën fillore Vladislav Ripnikar në Vraçar të Serbisë në një sulm me armë. Pas këtij rasti, Serbia kishte shtuar numrin e policëve në shkolla, por edhe kishte paralajmëruar ashpërsim të ndëshkimeve për armbajtje pa leje. Shkaku i sulmeve të ngjashme, shumë shkolla në SBA kanë ndërmarrë masa të ndryshme për ngritjen e nivelit të sigurisë. Disa nga ato përfshin mundësinë e mbylljes së klasave nga brenda, përgatitjen e planit se si duhet të veprojnë nxënësit kur ka një sulmues dhe punësimin e zyrtarëve policor për patrullimin e objekteve shkollore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Pensionistët në Maqedoninë e Veriut për muajin shtator kanë marrë pensionet me 5.3% rritje, por ata janë shprehur të pakënaqur pasi inflacioni gjatë muajit gusht ka shënuar rritje për 8%. Ata kërkojnë që pensionet të rriten në mënyrë lineare. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Çmimet rriten për çdo ditë. Asë që mund të bëhet fjalë për një jetë me dignitet si pensionist, thot për Radion Evropa e Lirë Nikola Trajkovski, 66 vjeç, duke e theksuar se ndjehet i zhgënjur që këtë muaj nuk ka marrë pension me rritje lineare prej 3500 denarve, përkatësisht 60 euro, por vetëm 600 denar, përkatësisht 10 euro, aqësa është rritja prej 5.3%.
Pensioner shumë, nuk e të shkua, se nga najtë shkua, vetëm kako që bidit do krajot.
Po si pensionist mund të them se e kam shumë të vështirë. Me këtë rritje nuk mund të shkruaj faturat dhe ilaçet. Mos janë fëmijët nuk di si do të ja dilja i vetëm. Do protestoj derisa mos realizohet kërkesa ime për rritje lineare të pensioneve, pasi dua të kem një pleqërim me dinjitet, thot për Radion Evropa e Lirë Nikola Trajkovski, i cili është pjesë e lidhjes së pensionistëve të Maqedonisë së Veriut. Nga lidhja e pensionistëve kanë theksuar se krahas institucioneve ata do të protestojnë dhe para ambasadës amerikane dhe zyrave të bashkimit evropian në Shkup për të shprehur pakënaqësinë e tyre. Pensionistët tani kërkojnë që të ketë rritje lineare të pensioneve, jo prej 3500 denarve, por 5000 denar, pasi siç kanë theksuar kostoja e jetesës ka shënuar rritje të theksuar. Për pensionistët në Maqedoninë e Veriut mbetet e papranueshme rritja prej 5.3%, pasi inflacioni gjatë muajit gusht në Maqedoninë e Veriut ka shënuar rritje prej 8.3%. Kurse gjatë vitet të kaluar, inflacioni arriti deri në 20%. Gjegjësisht, çmimet e produkteve bazë në Maqedoninë e Veriut gjatë dy viteve të fundit kanë shënuar rritje prej 40%. Ministri e Punës dhe Politikës Sociale në Maqedoninë e Veriut, Jovanka Trençevska, ka theksuar se rritja lineare është e pamundur, pasi në këtë mënyrë vihet në pikpyetje stabiliteti i sistemit pensional. Rritja lineare nuk është në favor të pensionistëve. Si qeveri dhe ministri duhet të kemi parasysh edhe stabilitetin e sistemit pensional. Çdo rritje jo reale pensioneve dhe çdo shpenzim jo real i mjeteve të fundit e sigurimit pensional dhe invalidor do të thotë se sjell pasigurinë në pagesën e pensioneve për gjithsej 3.360.000 pensionistët, ka theksuar kështu ministri e Punës dhe Politikës Sociale Jovanka Trençevska. Ndërkaq njohësit e zhvillimeve politike theksojnë se nëse realizohet kërkesa e pensionistëve për rritje lineare të paktën për 3500 denar, përkatësisht 57 euro, shteti duhet të ndajë dhe 230 milion euro shtesë brenda vitit. Në bazë të metodologjisë së fundit të miratuar me ndryshimet ligjore në mars të vitit të kaluar, pensionet në Maqedoninë e Veriut korrigjohen dy herë në vit, edhe atë në muajin mars dhe shtator në raport me rritjen e kostës së jetesës dhe rritjen e pagës minimale. Në Maqedoninë e Veriut janë të regjistruar 336.806 pensionist, kundrejt rreth 573 personave me marrëdhëniet e rregullt pune, që delse për çdo pensionist ka 1.7 të punësuar. Ndërkohë që ky raport para 30 viteve ishte 3 të punësuar për çdo pensionist. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.